Hrafnistu, 7. mæ, 1969, Gunnar Jóhansson.
Hvað er það? Frá Arnanesi.
Arnanesi, já, í
Helduhverfi.
Norður Þingeyja sýslu, kveður úr Jónsvíkingarímum.
Vagninn snjalli, víglegur, vendi á hjalli, fjarða og holmskalli, á slákur upp á jallsins barða. Þeir ólmlega umrið jast á tvær vega, hendur verður þegar herinn hast hels á vega sendur. Eins og horði högva menn rífa korðarverju, áfram þorðu sækja senn sinn með borði hverju. Ásláksu höndin nýta skaröldin gröndum særist, skjálfa löndin löngunar loki böndum mærist. Braust fram sóti blóðugur, bragnar ljótað falla, eggjum móti áslákur, ótað í ljótum skalla. Hörvar núna fólkið frá Freyjhartsnúnum rýta, engin brúna eldur má Aulandskrúnu býta. Sundur gnúðist lífin hörð hrundi prúður skari, stundi úða ívin jörð undir súðamari. Íslendingur Vigfús var á opna stingi stinnur, viður slingur stála þar steðja og ringan finnur. Upp með tekur aflið hann nótt af þreki slingur, í ásláks rekur höfuð hann heila þekjan springur. Sökkað stopn í steðjinn þá sterkar ropna gerður, skalla klopnar húðin rá hrykin sopna verður. Verður heyrast vagni frá vopna freyrin mætur, fylking Eiríks alla þá undan keyrast lætur. Blóðstraumana vaðaðan vóðins banar dúkum, stóð einu mana í hernum hann hróðand vana búkum. Móti téðum brand sem bar blóðsveðleðju rúma, kylfur meður þunga þar þollefur veður skúma. Hopa undan vagneifan verður fundur stífur, höggið dundi á heilaran hjálminn sundur klífur. Hallast verður höggi frá hlinur gerða eðin, þungu sverði á tollef brá þótti skerða kviðin. Stiklar senn á sína skeið sændar mennið fríða, sókninu ennú ekki beið ítan ennir sníða. Með holmskalla hefur þá hróðið allan barða, skipar jallar öðrum á álfum mjalla fjarða. Hristir breyða hjörinn sinn, herinn reyður jóma, barða neyðir annað sinn öld á heiði lóma. Þrjóti ræða lundin, lýr ljót vill mæða baga, njóti kvæða hrundin, hýr og ljóti gæða daga.
Heyrðu, þú ertu kannski ekki vilja kveða fyrir mig aftur þessa við síðustu vísu.
Já. Þrjóti ræða lundin, lýr ljót vill mæða baga, njóti kvæða hrundin, hýr ljóti gæða daga.